نیم وہاں مثل باب ستوں اے بھائرو امی نیم کا واقف آیو تے کرے جانو تھا تے جیس تائیں انسان جیرو آئے تیس تائیں نیم جو متس حکم ہلے تھو جیڑوک نیم موجب پتنی پتی سا سندس حیاتی تائیں بدل رہے تھی پر جے کرے ایو پتی مری ونے تو سندس وہاں کا چھٹل آئے جے کرے ایہا پتنی پتی جے جیری کہیں بے مانو سا لاغا پو رکھے تھی تیہ استری زناکار سڑبی پر جے کرے سندس پتی مری ونے تو نیم موجب آزاد آئے این پوئی جے کرے ایہا استری کو بیو پتی کرے تھی تیہ استری زناکار نہ سڑبی مجا بائرو ایڑی طرح امی بھ نیم جے کرے مری ویا آئیو چھلائے جو امی مسیح جے شریر جا انگ آئیو این ہانے امی انہی جائی آئیو جے کو مویلن ماں جیرو تھیو ایو انہی لائے تھیو تے اسی ایشور جی شیوا میں پھل پیدا کرے سگوں جڑے اسی رگو انسانی سبھاؤ موجب رہندا ہوا سی تڑے اساں جو پاپ جیڑیوں خواہشوں جے کے نیم جے کرے ظاہر تھے تھیوں سے اساں تے قابض ہوئیوں تے جو نتیجو اساں لائے موت آئے پر ہانے اسی نیم کا آزاد آئیوں چالائے جو جہن ساں اسی بدل ہوا سی تے جے کرے تموا سی ہانے اسی جے کا ایشور جی شیوا تھا کریوں سا پرانے لکھل حکمن موجب نہ پر پویتر آتما جے نئے جیون موجب نیم آئی پاپ پوئے چھا اسی این چاہوں تے نیم پاپ آئے نا بالکل نا چالائے جو جے کرے نیم نہ ہوجے ہا تا منہ کے پاپ جی خبر نہ پوے ہا جے کرے نیم نہ چوے ہا تا لالچ نہ کر تا منہ کے لالچ جی خبر نہ پوے ہا پر پاپ کے وج ملی ہو سون انہی نیم جے حکم جے کرے منہ میں ہر طرح جی لالچ پیدا کئی چالائے جو نیم کا سوا پاپ مویل ہے کو وقت ہو جڑے آؤں نیم کا سوائے جیرو ہوس پر جڑے نیم جو حکم آیو تے پاپ جیرو تھی پیو آؤں مری ویس ایوئی نیم جو حکم جہن جو مقصد ہو مو کے جیون بخشن سوئی مجھے لائے موت جو سبب بن جی پیو چالائے جو پاپ کے وج ملی ویو نیم جے حکم جے وسیلے منہ کے برگلائے آئیں انہی نیم جے حکم جے وسیلے منہ کے مارے ودائیں پر نیم پان پویتر آئے سندس حکم بھ پویتر سچو چنگو آئے تو پوئے جے کا شے چنگی آئے تو چھا تہیں منہ کے ماریو نا بالکل نا پر پاپ پہنجے پاپی حالت ظاہر کرن لائے ایک چنگی شے جو سہارو وٹھی موکھے ماریو نیم جے حکم جے وسیلے پاپ حد کھا ودیک بچڑو ثابت تھیو اندرونی چھکتان اساں کے خبر آئے تے نیم آتمک آئے پر آؤں شریرک آیا چالائے جو آؤں پاپ جو زر خرید غلام آیا موکھے پینجن کمن جے خبر نتھی پوے چالائے جو جے کے کم آؤں کرن چاہیاں تھو سیت نتھو کریاں پر اٹلندو اوہے کم کریاں تھو جن کا منہ کے نفرت آئے جے کرے آؤں اوہے کم کریاں تھو جے کے حقیقت میں آؤں کرن نتھو چاہیاں تا آؤں قبول تھو کریاں تا نیم سچو آئے سو انہی حالت میں کم کرن وارو آؤں نہ آیاں پر ایو پاپ آئے جے کو منہ میں گھر کرے بیٹھو آئے مکھے خبر آئے تو منہ میں یعنی مجھے انسانی سبھاؤ میں کعب نیکی کان تھی رہی چالائے جو مجھے من میں نیکی کرن جی مرضی آئے پر آؤں کرے نہ تھو سگا چھا کان تے آؤں نیکی کرن چاہیا تھو پر نہ تھو کریا آؤں بچڑا کم کرن نہ تھو چاہیا پر اوہے کریا تھو جے کرے آؤں اہڑا کم تھو کریا جن جے کرن لائے من نتھو چاہے تب پوئے انہیں جے کرن وارو آؤں نہ آیا پر ایہو पाप ई आहे जेको मूं में घर करे वेठो आहे। तंहिं करे मूंखे हिकु नियम नज़र थो अचे त जॾहिं आउं सुठो कमु करणु चाहियां थो त उन्हनि जी बजाए बुछड़ा कमु थो करियां। मुंहिंजो मन परमेश्वर जे नियम मां ख़ुशि आहे, पर मूंखे पंहिंजे अंदर में हिकु ॿियो नियम बि नज़र अचे थो जेको मुंहिंजी अकल जे नियम सां मुक़ाबिलो करे थो। इहो पाप जो नियम आहे जेको मुंहिंजे शरीर में मौजूदु आहे ऐं इहो मूंखे पंहिंजो ग़ुलाम बणाए थो। अफ़सोस, आउं कहिड़ो न निभाॻो आहियां। मूंखे इन्हीअ शरीर खां केरु छॾाईंदो जंहिं जे वसीले मौत ईंदो? रुगो परमात्मा ई मूंखे छॾाईंदो जंहिं जो आउं पंहिंजे प्रभु यसू मसीह जे वसीले ईश्वर जो थोरो थो मञां। मतिलब त आउं पंहिंजी अकल सां ईश्वर जे नियम जे वस आहियां, पर मुंहिंजी इंसानी सुभाउ पाप जे हुकम जे वस आहे।